Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Pozdrav vas, Marijana Radulović. Otpori istorijskom revizionizmu i fabrikovanju laži bili su ključni motivi Tomislava Jakića za pisanje knjige čiji naslov u originalu glasi Nisam zavijao s vukovima, sjećanja otrgnuta zaboravu na jedno vrijeme i dvije države 1943-2012. Kao drugo prošireno izdanje knjigu je objavila sarajevska izdavačka kuća Garivo. U žanrovskom smislu ovo delo je istovremeno autobiografija, jer autor govori iz ličnog i profesionalnog iskustva, ima elemenata biografije jer piše o periodu od 2001. do 2010. kada je Stjepanu Mesiću, bivšem predsjedniku Republike Hrvatske, bio savjetnik za spoljnu politiku. Knjiga ima i elemente memoaristike, što je preporučuje kao nezaobilazan dokumentarni materijal za istoriju novinarstva od 70. godina prošlog veka do danas. Iz obilja tema koje na više od 600 stranica nudi ovaj sadržaj, odlučili smo se za razgovor o novinarstvu, profesiji u kojoj Tomislav Jakić profesionalno i etički principijelno deluje skoro pola veka. Od kasnih 60. godina kao spoljnopolitički novinar televizije Zagreb, autor niza dokumentarnih serija i ekskluzivnih razgovora sa danas, to se može reći, ličnostima koje su obeležile 20. vek, prvog jugoslovenskog koordinatora evrovizijske razmene vesti, pa sve do 1992. kada zbog neslaganja sa politikom Hrvatske televizije biva prinuđen da ode. Slede iskustva u dopisništvu Radija Deutsche Welle, redakciji Radija Slobodna Evropa. Danas se njegovi komentari mogu čitati u Novostima, samostalnom srpskom tjedniku koje izdaje Srpsko narodno vijeće u Zagrebu. Razgovor sa Tomislavom Jakićem otvorili smo pitanjem o timskom radu u novinarstvu.
To je ono što je u pod navodnim znakovima mojem novinarstvu i bilo lijepo, da smo mi radili kao tim, da smo mi na ondašnjoj televiziji uvijek o televiziji govorili kao o našoj televiziji, kao o našoj kući, i da smo se, ako je kolega napravio dobru emisiju, meni je bilo drago. Ako sam ja napravio dobru emisiju, kolege su me čestitali. Prema tome postojao je, ne kažem da nije postojao i duh natjecanja, ali to nije bilo jedno bolesno natjecanje, bazirano na tome, ako je on loš, ja ću biti dobar. Mi smo se natjecali tko će biti bolji. i krajnji cilj nam je bio dobar program. Prema tome, opet smo gledali na cilinu. Nisam bio ja, nego me zanimao program. E to je ono, sad govorim samo o televiziji, to je ono što danas ne postoji. Vi ako gledate programske šeme današnjih televizija, to su praktično košare u koje se trpaju stvari dok se ne napuni. Bez ideje, bez smisla, bez reda. Serije se ponavljaju, serijama se mijenja termin emitiranja, ono što se nekad zvalo udarni termin ili prime time, 8 sati na večer, u pravilu je zagušen neatraktivnim emisijama. Dobre emisije, bilo dokumentarne, bilo igrani filmovi, idu negdje iza 23 sata pa prema pola noći. Tko to gleda? Svatko tko radi ne može. Prema tome izgubio se smisao novinarstva, zato jer je novinarstvo postalo posao. A novinarstvo je, barem sam ga ja uvijek tako shvaćao, više od posla.
E sad da se vratimo praktično na same početke. Vi ste rasli zajedno s televizijom Zagreba.
Pa onda je postao takozvani savezni program ili srpsko-hrvatski program. Prema tome bio je jedan objedinjeni program u kojem su sudjelovali Zagreb, Beograd, Sarajevo, tadašnji Titograd, današnja Podgorica, i Novi Sad na tadašnjem srpsko-hrvatskom jeziku. Slovenija i Makedonija su zbog različitosti jezika uvijek imale potpuno odvojene programe, pa su uzimali poneke programe iz ovog zajedničkog i prevodili ih, a mi smo imali zajednički program. Unutar tog programa su onda bili pojedini segmenti u kojima su se centri izdvajali i svaki je imao svoj lokalni program za svoje potrebe. Specifičnosti velike nisu postojale, jer mi smo svi imali, kao što je na koncu onda, to je bilo i na nivou Europe, pa ako hoćete i svijeta, novinarstvo je bila jedna profesija i u novinarstvu su vrijedili jedni kriteriji. Kriteriji profesije i kriteriji profesionalne etike. Prema tome nije se moglo dogoditi da nešto bude vijest broj 1 u Zagrebu, a da ne bude u Beogradu. To se moglo dogoditi na nivou lokalnih programa. Prema tome onome što je u ono vrijeme bila Zagrebačka Panorama ili je Beograd imao emisiju za područje Beograda, tu smo se naravno razlikovali. Ali na nivou države, tada zajedničke države i svijeta, kriteriji su bili jednaki, jednako su se primjenjivali i to je vrijedilo i za Zagreb, i za Beograd, i za Bonn, i za Beč, i za London, i za Paris.
Televizija se rađala, može se reći, u periodu kad se rađala u Europi, ne tako brzo kao u Americi, ali evropska televizija i jugoslavenska televizija njoj pandan bila.
Novinarstvo kao profesija je bila novost samo utoliko što se u ono vrijeme prvi puta prišlo organiziranom i unutar školskog obrazovnog sistema integriranom obrazovanju novinara. Novinari su naravno postavili prije to vrlo dobri novinari. Što se televizijskog novinarstva tiče, to je točno, ja sam pripadao prvoj generaciji samo televizijskih novinara. Moji stariji kolege koji su iznijeli početak tadašnje televizije Zagreb, bili su ljudi bilo sa radija, bilo iz novina, koji su se morali, da tako kažem, privikavati na drugi medij. Ja sam ušao u taj medij samo sa osnovnim znanjem novinarstva kao profesije i meni je baratanje slikom i riječju u kombinaciji od početka bilo normalno. Drugi slučaj.
Danas smo svjedoci da ima beskrajno, i delom državnih, ali danas se sve plaća, ali beskrajno privatnih škola koje navodno obrazuju novinare. Kakav je vaš pogled na to i ocjena toga?
A vi ste upotrijebili vrlo prikladan izraz navodno obrazuju. Jer ako mogu suditi po onome što čujem u radijskim programima i što gledam na televiziji, onda ti novinari, a ja se gotovo skanjujem da ih nazivam novinarima, nisu obrazovani. Njima nedostaje opće obrazovanje i njima nedostaje novinarsko obrazovanje. Kao osnovno, oni ne znaju zakone profesije. Vrlo često vi ćete naići na vijest u kojoj nedostaje onih famoznih 5 odgovora tko, što, gdje, kada i zašto. Prema tome vijest je nepotpuna. A u novinama ćete još češće naići na članke sa bombastičnim naslovima, da onda u tekstu ono što je izvučeno u naslovu ne biste nigdje našli. Prema tome, vijest, informacija je postala roba kojom se manipulira da bi ju se što bolje prodalo. To je uvod u propis novinarstva.
Neko će to vrlo olako ili možda čak i površno objasniti da su takva globalna kretanja i da na neki način unutar i evropskog, a naročito američkog novinarstva više nikog ne zanima suština, da su stvari tretiraju na površini, a da ispod toga postoje neki ozbiljni ciljevi kad je reč o kapitalu, da se, kad se o bilo kojoj pojavi radi, mnogo više se koristi novca i istraživanja da bi se nešto prodalo, nego čemu to služi.
To je točno, to jesu globalna kretanja, ali ja se nikada neću pomiriti s time da sam sebi uskratim pravo da kažem neću tako, makar je to globalno kretanje. I na koncu vi ste kroz povijest imali niz primjera da su ljudi počinjali heretične pokrete i, pa i revolucije, kada je sve govorilo u prilog tome da oni ne mogu uspjeti, jer je globalna situacija drugačija. I uspjevali su. Mi smo, nažalost, danas u jednoj fazi totalnog nedostatka samopouzdanja. I bojimo se vlastite moguće hrabrosti, bojimo se bilo kakvih iskoraka, pristajemo ići niz dlaku, pristajemo da nam se nameću kriteriji profita i senzacionalizma i za volju toga žrtvujemo ono što je nekad bilo pravo značenje novinarstva i što je bila prava vrijednost novinarstva, a to je bila uloga novinarstva kao servisa u službi javnosti. Mi smo svi na području bivše Jugoslavije, a bojim se i šire, postali žrtve i pobornici, nositelji kulture laži. Mlade generacije to čine, ja bih rekao, dobro, možda je izraz malo pretjeran, ali gotovo u dobroj vjeri, jer oni ne znaju. Ali pripadnici moje generacije i nešto mlađe od njih, koji danas, recimo, demoniziraju sve što je bilo prije 1990. Koji su u tom sistemu prije 90. i školovali se, i radili,
besplatno,
i zarađivali, i imali pasoše s kojima su mogli putovati po cijelom svijetu, imali zdravstveno osiguranje, koji su imali niz pogodnosti koje danas više nemaju. Kada oni tvrde da je ono sve bilo loše, a da je danas sve dobro, sa golemim brojem nezaposlenih, sa tvornicama koje su doslovno nestale sa lica zemlje, sa poduzećima koja svakog dana idu u bankrot, sa javnom sigurnošću koja je neusporedivo manja nego je bila prije, onda oni lažu. I to jest kultura laži.
Jesen dugo umire grad i u nama toliko ljeta, mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve, svoju kuću, navike, ljude i poći, a ne znati gdje. Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet biće tvoj novi dom. Neka kažu, avanture je to. Nikad žaliti nećeš svoje ime, stvari ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš slobodna sad. Nekim putem tjesno kroz jesen nas će odvesti vlak.
Imali vrlo zavidnu, da kažem, visok stepen nezavisnosti i ozbiljnu karijeru u Jugoslaviji, odnosno u televiziji Zagreb. Mnogi bi vam danas u današnjoj kulturi laži rekli, e pa to je zato što ste bili član Saveza komunista, a ako niste, onda ste bili saradnik tajne policije, službenik državne bezbednosti.
Ovo drugo mi se pokušalo prikačiti. Ja sam, kad je to prvi put izašlo u javnost, informacija da sam ja bio suradnik službe državne sigurnosti, ja sam onda javno u jednom intervju pozvao svakoga tko može predočiti bilo kakav dokaz da sam radio za službu državne sigurnosti ili da sam radio po njezinom nalogu, neka taj dokaz objavi. Naravno, nikad niko nije objavio jer ga nema, jer ja to nisam radio. Ne bih rekao da sam djelovao potpuno slobodno, jer bilo je tema u kojoj naprosto se nije diralo. To sam znao ja i na području vanjske politike, to je bilo malo toga. To su znali mnogo bolje moji kolege koji su pokrivali unutrašnju politiku, to je bilo takvih područja više. Međutim, ono što mi definitivno nismo radili, mi nismo lagali. Mi jesmo neke stvari prešućivali i tu nisam bio slobodan, jer ako mi se reklo da se nešto ne objavljuje, onda se to nije objavljivalo. Ja sam si mogao priuštiti luksus da je onda ne napišem komentar na tu temu.
Zanimljiva je vaša, i mislim da možda ljudi u Beogradu manje i znaju o tim novinama, vaša saradnja i vaš pogled na novine srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj.
Pa ono što se Novostima uglavnom predbacivalo kada su smetale zbog nekih drugih stvari, to je bilo upravo to da se ne bave isključivo manjinom. Novosti se službeno zovu Samostalni srpski tjednik, to ih u dijelu hrvatske javnosti kompromitira, jer su to srpske novine, pa je odmah nešto sumnjivo.
Da, i one se na kioscima, kao kažete, prodaju sa novinama iz Srbije.
Negdje se prodaju zajedno sa novinarima iz Srbije, a negdje ispod pulta. Uh-huh. Vi morate tražiti da vam daju novosti, pa će onda prodavač posegnuti negdje duboko ispod i izvući vam novosti.
A njihovo finansiranje u stvari od građana, hrvatskih građana, one se financiraju iz budžeta Hrvatske,
da.
I delom, a delom iz prosvjetnih prihoda.
Da, i to je bilo jedno od pitanja koje se postavilo kada se u par navrata napadalo novosti. Zašto se takav list financira? Jer ono što se htjelo, to je bilo zapravo da se novosti u kojima je usput bude rečeno većina novinara su Hrvati, a ne Srbi, da se bave isključivo problematikom srpske manjine, dakle da ne diraju ništa drugo. Novosti su međutim takve kakve su danas jedini ozbiljni tjednik u Hrvatskoj, koja se bavi naravno po mojoj skromnoj procjeni na vrlo adekvatan način i srpskom manjinom, ali se bavi i Hrvatskom, i regijom, i svijetom. Prema tome, ako vi hoćete pročitati jedan ozbiljan, suvisli tekst na bilo koju temu iz tih područja, vi ćete ga naći jedino u novostima. U novostima nema naslova koji sugerira nešto čega nema u tekstu. U novostima u pravilu nema neprovjerenih informacija. Dogodilo im se 2 ili 3 puta da su nešto kasnije demantirali. Ali novosti su naprosto ozbiljne novine, pravljene po kriterijima ozbiljnog novinarstva, dakle nečega što je praktično zamrlo.
Da, u novostima redovno piše i bivši glavni urednik i osnivač Feral Tribuna Viktor Ivančić, ali i mnogi drugi novinari koji praktično u Hrvatskoj, hrvatski novinari, nemaju prostora da objavljuju. I vi, naravno, pišete u novostima.
Da, da, pišem u novostima. Prvo zato što od ovoga što postoji na hrvatskoj medijskoj sceni, ja sumnjam da bi itko mene i pozvao da surađujem, a druga je stvar da ja ne bi ni htio surađivati. Jer ja ne mogu sebe, bilo je kolega moje generacije koji su to radili, koji su rekli, nije važno kakav je list u kojem ja objavljujem, oni meni štampaju ono što ja napišem, to je meni bitno. Međutim, meni je važna okolina. Ja sam uvijek u životu ponašao sam se tako da sam birao društvo u kojem se krećem. Pa ću tako birati društvo i na stranicama medija u kojem surađujem. Ja ne mogu surađivati u jednom krajnje nacionalističkom, šovinističkom, kušljačkom listu samo zato što bi oni meni možda objavili moj tekst takav kakav jest. Kad znam da bi im bio samo alibi.
Od nekih ljudi sam čula da je sve to dobro, ali oni kao vuku levičarski. To kad se kaže vuku levičarski, to je da će se također u tim novinama naći odlični tekstovi analize na novo skrnavljenje spomenika iz doba NOB-a, na prekrajanje ulica itd. itd.
To je isto jedna nametnuta fama. Prvo, ljevica je kao takva proskribirana nakon 1990. I čim hoćete nekoga, ako mu već niste nalijepili etiketu jugonostalgičar, što je najgorije, onda je ljevičar, što je drugo po stupnju lošega. Prema tome, to je samo po sebi loše. A osim svega, ja ne vidim koji je grijeh u tome da imamo profilirane medije. Prema tome, neka postoje jedne novine koje su lijevo orijentirane. Neka postoje novine koje su desno, ali konzervativno desno. Ne nacionalističko, šovinistički desno orijentirane. Neka postoje novine za koje se zna da su bliske vladi. To je sve nešto što je barem do nedavno u Europi postojalo.
I što je legitimno bilo, jel?
Što je bilo potpuno legitimno. I stvari onoga koji kupi novine ili koji sluša određeni radio ili gleda određenu televiziju, da se opredijeli. Pa prema tome, ako te i te novine više odgovaraju mojem gledanju na svijet, ja ću kupovati njih. Ali ne zato što one lažu da bi podržavale moj pogled na svijet, nego zato što su mu bliske. I to je taj problem sa današnjim novinarstvom i sa istinom i laži. Danas se bez ikakvih skrupula pod firmom novinarstva prodaju laži. Danas se informacije ne provjeravaju, vi možete reći šta god hoćete, osim da kažete, na primjer, da se u Jugoslaviji živjelo dobro.
To ne možete reći. Dakle, sve informacije moraju biti prožete tim nacionalizmom i antikomunizmom.
Ali
to su prve i dve osnovne
teme. Vi možete nekoga optužiti da je kriminalac, da je ovo, da je ono. On će vas eventualno tužiti ili vas neće tužiti. Poslat će demanti, novinama je to krasno, on drugi dan imaju demanti, pa vrte priču dalje. Današnje novinarstvo je u prvom redu neodgovorno. Pojam odgovornosti se razveo od novinarstva. Jedina odgovornost današnjih novinara je odgovornost da zadovolji svojeg urednika, a preko urednika vlasnika. Ali ne mene koji novine čitam. Mene su kao novinaru učili da moram zadovoljiti potrebu javnosti da bude objektivno informirana. To je ta razlika.
Šta je značilo biti urednik, recimo, u televiziji Zagreb 80-ih, 70-ih, a kako se danas zvali?
Nas su prvo učili da radimo ozbiljno, drugo nas su, to je grubi izraz, ali točan, nas su prisiljavali da radimo ozbiljno. Jer nije mogla emisija izaći da ju nije pogledao urednik koji je na nju potpisan. A urednik je u pravilu znao više od mene, bio je stariji, bio je iskusniji, i recimo kategorija pregleda emisije je danas gotovo zaboravljena.
Šta se to praktično dešavalo 91. i kako se postajalo novinar?
91. je, odnosno 90. i 91. je u novinarstvu kao i u kompletnom životu bila godina, odnosno bile su godine kada je svatko za sebe morao odlučivati da li će ostati dosljedan sebi ili će se boriti za sigurnost u životu. Ja se sjećam kolege kojeg sam znao od ranije iz jednog od vodećih zagrebačkih dnevnih listova, koji je naravno bio prije član Saveza komunista. Znao sam njegove tekstove. Za moj ukus bili su preradikalni i previše zadrti upravo na liniji Saveza komunista i znam kako je pisao nakon 90. Potpuno suprotno. I sreo sam ga jednom i pozdravili smo se, ja nisam izdržao, pitao sam ga, kolega, koji vam je vrag, zašto pišete tako kao što pišete? On me pogledao i rekao, ja imam ženu i dvoje djece. I puno ljudi se rukovodilo time, a puno ljudi, nažalost, i budućom karijerom. Pa su procijenili da im je bolje da ostave prtljak prethodnog razdoblja iza sebe, da kažu sve to nije valjalo ništa, ja sam bio zaveden ili ja sam morao, i da odmah pređu na drugu stranu, da pljunu na sve što je bilo i da postanu još grlatiji od onih koji su iskonci bili na toj drugoj strani. Jer u pravilu se prebjeg ili konvertit se dokazuje time da je još radikalniji od onoga koji je to po svojoj vokaciji. A takvih imamo koliko hoćete.
Thank you.
Slušajte razgovor sa Tomislavom Jakićem, autorom knjige Nisam zavijao sukovima, sjećanja otrgnuta zaboravu na jedno vrijeme i dvije države 1943-2012. Tomislav Jakić, novinar.
Međutim, honorira se nedosljednost. Prema tome, ako ste vi spremni reći, ja sam sad shvatio da sve ono nije bilo dobro, ja znam da je ovo sada dobro, bilo to u Srbiji, u Hrvatskoj, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, svejedno, onda ste vi cijenjeni član društva. Ako ćete vi reći, u redu, imamo samostalne države, ali u tim samostalnim državama nije u redu ovo, 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 a u onoj nekadašnjoj zajedničkoj državi također puno toga nije bilo u redu, ali je bilo dobro to, to, to i to, e, onda vas već gledaju kao na pritajenog komunistu, ljevičara, sumnjivog čovjeka, neprijatelja nacije, potencijalnog izdajnika nacije.
Kako objašnjavate tu činjenicu da je tako opasno upoređivati period bivše Jugoslavije sa ovim danas?
Naravno da je vrijeme nemoguće vratiti i kad bi jugoslavenska ideja jednog dana ponovno i dobila svoj legitimitet, to može biti za nekoliko desetljeća. To u svakom slučaju danas nije aktuelno i ja mislim da upravo ovi koji najviše galame o opasnosti obnove Jugoslavije, o opasnosti komunizma kojega nema i komunista kojih nema, oni su toga jako svjesni. Međutim, da biste vi mobilizirali za sebe podršku, a to je gotovo jedino što smo mi od demokracije svi dobili, to su slobodni izbori, vi morate stalno projicirati sliku neprijatelja. Vi morate biti taj koji će braniti naciju i državu od nečega. E pa, trenutno smo u fazi, barem mi u Hrvatskoj, da su ti neprijatelji Jugoslaveni i komunisti. Nitko ne zna ni gdje su Jugoslaveni, nitko ne zna gdje su komunisti. Bivši komunisti su najvećim brojem u redovima Hrvatske demokratske zajednice, ali to je popularna tema i o tome se naveliko piše i govori. Prema tome, nemojte zaboraviti, 24 godine mi živimo, i Srbija, i Hrvatska, i Bosna i Hercegovina, i Crna Gora, i Makedonija, i Slovenija. Sada i Slovenija, makar je u prvom momentu to izbjeglo. Ali mi živimo u atmosferi u kojoj nam se iz dana u dan serviraju laži o nečemu što je bilo. I onda netko iz komoditeta, neko iz konformizma, neko iz neznanja, to počne prihvaćati.
Da, izgleda kao da više čak i novine i mediji generalno, da se projicira jedna slika da je izbor, suština izbora, potrošački izbor. Da nas nikakvi drugi izbori, nikakvi idejni izbori, nikakvi izbori koji bi se ticali naših vrednosnih orijentacija, oni nisu više važni. Važni su potrošački izbori, a oni su eto tu.
Apsolutno, apsolutno. I vi imate na hrvatskoj političkoj sceni, vi imate ljude koji se javljaju sa ambicijama da igraju nekakvu ulogu na toj sceni, ali se legitimiraju s time da odmah u startu kažu: kod mene nema nikakve ideologije. Onda se ja pitam, naravno, a zašto bi ja tebi dao svoj glas? Jer ako je njegova ideologija, odnosno ako je njegova platforma samo održavanje potrošačkog društva, a potrošačko društvo vidim svaki dan kad pred kućom gledam ljude koji otvaraju kontejnere sa otpacima i kopaju po njima, onda to nije nešto za što bih se ja opredijelio. I ako je Hrvatskoj i dan danas ideal gotovo u svim područjima razvoja da dostigne nivo iz 1990. i to se ne može pripisati sve ratu, to se apsolutno mora većim dijelom pripisati sistemu kojega smo uveli i načinu na koji ga smo uveli, onda ja s tim sistemom ne mogu biti zadovoljan. I onda, naravno, ono ljudi, koliko još postoji, koji hoće da misle svojim glavama, ti traže ideju.
Kakav vi lično imate odnos prema tom, jel ako kažete ne pristajete na potrošačko društvo, niti se može gledati sve,
ne,
da su ideje potrošnja i da je sve to tržište, jel pa ko dobro koga obmane, taj će tu ideologiju da proda bez ideologičnu navodno.
Ja ću, da tako kažem, u puno boljem raspoloženju umrijeti ako budem i tada imao jedan san, jednu viziju, jednu utopiju, nego ako postanem konformista i ako naprosto kažem nema ničega, ničemu ne treba težiti, šta je tu je i tako mora biti. Ne mora biti.
U doba socijalizma je prilično kritično, bar u jednom delu ljudi, pa čini mi se i u medijima, postoji taj odnos šta je to malograđansko i taj neki zazor od toga da eto se ne svede naš život na to malograđansko.
Malograđanština je postala velegrađanština, dominantni način života, a televizija i sve televizije na području bivše Jugoslavije to podhranjuju na najgori i najperfidniji mogući način. Uzmite samo hrpu takozvanih sapunica s kojima nas zatrpavaju iz dana u dan. Uzmite razne kvizove. Mi imamo u Hrvatskoj jedan kviz gdje se traži čovjeka koji ne zna odgovor na pitanje. Ja sam odrastao s televizijom koja je priređivala kvizove znanja, gdje se tražilo da se zna. Prema tome, mediji danas, usto što su neprofesionalni, usto što su neodgovorni, oni služe, bili ljudi u njima toga svjesni ili ne, ali oni služe zaglupljivanju javnosti. A zaglupljena javnost, javnost koja u svojoj golemoj većini ne poznaje činjenice, ona je podložna manipulacijama svih mogućih vrsta, uključujući izborne manipulacije. A sve se u krajnjoj liniji svodi na to kako dobiti iduće izbore. Prema tome, ako treba varat ćemo, ako treba lagat ćemo, ako treba krašt ćemo, ako treba korumpirat ćemo, ali bitno je dobiti iduće izbore.
Smislit ćemo i organizovati aferu protiv pojedinih ljudi koji još smetaju ili odskaču.
I to, prema tome, nema granica u upotrebi prljavih sredstava da bi se dobili izbori. Što opet nije naš specifikum, to smo također preuzeli od sistema koji se naziva demokracija, koji jest u svojoj osnovi dobar, ali koji je, nažalost, kroz dugi niz godina na određeni način degenerirao.
S druge strane, kad je reč o demokratiji, demokratija je uvijek imala svoje lice i naličje. Mi kao da smo preuzeli samo njeno naličje.
To je nešto što sad jest specifikum država na području bivše Jugoslavije. Mi smo od zapadnog demokratskog sistema i od kapitalizma preuzeli, ajde da ne kažem 100%, ali 90% negativnih osobina. Sve ono što u tim sistemima ne valja, to smo mi preuzeli.
Da, jer ako govorimo o građanskom društvu, njegovo naličje je malograđanski ideal.
Naime, još gorije od toga, ja sam nedavno pročitao negdje jedan ulomak iz dnevničkih bilježaka Koče Popovića, koji je u vrijeme Miloševića rekao: Srbi se vraćaju šajkači i opanku od kojih jedva da su pobjegli. Mi to svi radimo. Mi nemamo šajkaču i opanaku u Hrvatskoj, imamo nešto drugo, ali i mi se vraćamo u nekakvu ruralnu kulturu. Selo nameće običaje grada. Prije je bilo obrnuto. Prije su ljudi sa sela dolazili u grad i postali u prvoj generaciji građani. Prihvaćali su način života i običaje grada, urbanizirali su se. E sada se grad ruralizira. Ljudi dolaze sa običajima i sa mentalitetom vrlo malih sredina u velike sredine, ali se ne prilagođavaju njima, nego nameću svoje kriterije tim velikim sredinama, pretvarajući velike gradove u velika sela. To smo mi danas.
Thank you.
Naša današnja preporuka je knjiga Tomislava Jakića Nisam zavijao s vukovima, sjećanja otrgnuta zaboravu na jedno vrijeme i dvije države 1943-2012. Ovo delo objavljeno je kao drugo prošireno izdanje u izdavačkoj kući Garivo iz Sarajeva. Ton Ognjen Škrbović, ja sam Marijana Radulović.